Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Da si došao, brate, pripadajući svetom žrtveniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, jer se dobra djela trudom postižu i s mukom obavljaju.
Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani naši slušalci, ovo je emisija Monaško tkanje na čunku života, a mi ćemo večeras u ove vaskršnje dane sa urednikom ove emisije razgovarati o vaskrsenju Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, o najradosnijem hrišćanskom prazniku, vaskršnjoj radosti, a s obzirom da je ovo emisija o monaštvu, govorit ćemo i kako se Vaskrs proslavlja u manastirima i o monaštvu i vaskrsenju. Oče Arsenije, Hristos Vaskrse.
Vajstino Vaskrse.
Evo, oče, ove vaskršnje dane i nakon samog praznika Vaskrsenja Hristovog, koje smo proslavili u nedjelju, mi produžavamo praznik jer od svih hrišćanskih praznika ovaj ne samo što je najvažniji i što je temelj naše vjere, nego se i najduže slavi. U ove vaskršnje dane i život nas hrišćana se mijenja, pozdravljamo se stalno sa Hristos Vaskrse, ne pozdravljamo se našim uobičajenim pozdravima. Još uvijek po kućama držimo vaskršnja jaja, post je ublažen, vlada neko osjećanje prazničnosti. Pokušavamo da u svakoj pori našeg života nađemo to vaskrsenje jer se ono upisalo i upisuje se svake godine baš na taj sam dan vaskrsenja sve jače i jače u naše duše i u naše živote. Oče, evo prilike da i mi večeras ovom našom emisijom produžimo malo to osjećanje vaskrsenja Hristovog.
U ovim danima posle Vaskrsa i uopšte u celoj pedesetnici mi zaista na jedan poseban način proslavljamo Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista i to je zaista najduži praznik i mi koji živimo u crkvi, kojima je crkva dom i koji smo u svakodnevnom ciklusu bogosluženja, znamo da to takozvano poprazništvo, uglavnom znači taj svečani period posle nekoga praznika otprilike traje nedelju dana. Međutim, evo kod Uskrsa, Vaskrsa, Vaskrsenja, to traje čitavih 50 dana. A to je u stvari jedna simbolika da mi u stvari, barem ja, a pretpostavljam svaki autentični iskreni hrišćanin koji je doživeo kontakt sa živim Bogom, on praktično od toga prvog dana, od tog prvog susreta sa činjenicom da je zapravo zaista Sin Boži pobedio smrt, mi u stvari neprestano proslavljamo Vaskrs. Znači nije Vaskrs samo 50 dana posle Vaskrsa, za mene je Vaskrs evo već 25 godina. Znači ja već 25 godina proslavljam Vaskrs od kako sam one davne 1989. godine se obratio u veru, prizvao ime gospodnje, te godine prvi put i dočekao svoj prvi vaskrs u životu, naravno, ako ne računam ono dok sam bio dete, kada je sve to bilo, kad su me vodili baka i deka, tako, tata i mama, ne, nažalost, nego više baba i deda, to je to bilo komunističko vreme. Znači, prvi put sa svojih 29 godina, kada proslavljam vaskrs i kada prizivam ime Božije i kada doživljavam duboko u svom grešnom srcu, tamo je to začudo, u tom Njujorku, ja u stvari doživljam zaista da nema smrti, da je zaista vaskrsao Isus Hristos. Znači, tada meni još uvijek to nije bilo baš najjasnije ko je zapravo on bio. Znate, to su duboke tajne. Ko je? Naravno znamo ko je on, ali duboko čovjek da doživi u sebi da je on ovaploćeni Bog, znači tvorac univerzuma, neba i zemlje, gospoda života i smrti. Pa sad u obliku čovjeka da je došao među nas, pa da je bio ubijen i da je oživeo trećega dana, znači to ne može tek tako sad lako čovjek intelektualno da obradi, da razume, može da veruje, ali nekako uvijek se trudi celog života da pronikne u to tajnu koja nimalo nije laka. Ali zaista te godine 1989. kada sam doživeo to zaista duboko u srcu, pogotovo potpomognutom prvom blagodaću, da je zaista to moguće, ne samo Sinu Božijem, nego je on to u stvari nama preneo, nama pokazao da u stvari to nas očekuje, možda ne sada ako budemo ubijeni pa ćemo vaskrsnuti u ovom životu, to naravno nećemo tako bukvalno da razumemo, ali da smo već u stvari sa njim prevladali smrt i da smo vaskrsli. I ja zaista u toj neopisivoj radosti koju sam doživeo te 1989. godine u Njujorku, ja od tada stvarno proslavim Vaskrs svakoga dana svoga života već 25 godina i nosim neku neopisivu radost u sebi. A naročito je to zaista izraženo u te divne i svete dane prvo pripreme za Vaskrs, znači to je taj veliki post, ta jedna najintenzivnija priprema. Za mene nekako još svetiji taj period posta nego praktično posle tog cvetnog trioda. Znači imamo posni triod i cvetni triod. Posni je to bogosluženje jer tu se u stvari borimo sa sobom, tu se suočavamo sa svojim strastima, tu se suočavamo sa veličanstvenošću Božije prirode i njegove bezgrešnosti i sa našom slabošću. Malo kad nam zakrči želudac, kad malo manje spavamo, pa kad sve one neke udobnosti na koje smo navikli, pa čak i u manastiru, malo smanjimo, mi osjetimo zapravo u stvari koliko smo slabi, koliko smo oštećeni civilizacijom, životom, opštim grehom, ličnim grehom i suočavamo se u tom velikom postu zapravo kako smo slabi, a da ipak u stvari nosimo tu klicu besmrtnosti u sebi. I onda sa Vaskrsom u stvari to se ovaploćuje u nama, mi doživljavamo tu radost i kažem, naročito u tim momentima se ta moja 25-godišnja radost, to je moje 25-godišnje poprazništvo doživljava tu neku punoću radosti, evo već 25. put. Kažem, znači, svaki hrišćanin bi trebao zaista, kao i što svake nedelje mi u stvari se pozdravljamo sa svetom praznik, Hristovsko svese, trebali bi tako, svake nedelje slavimo Vaskrs, a naročito ove dane i onda, eto, hvala Bogu, kada Vaskrs prođe, kada vaskrsnemo po ko zna koji put, radujemo se, odmaramo se, malo svoje podvige smanjujemo, sve je nekako radosno, svetlo. Najradosniji su dani, eto ja sam pojac, ja učestvujem u crkvenom bogosluženju već tolike godine i eto, meni je Gospod dodelio taj položaj u crkvi sa ove strane oltara, znači sa ove strane ikonostasa, ja sam za pevnicom, kao prost monah, ja to proslavljam svojom pesmom Gospodnje Vaskrsenje, naročito su mi zaista predivni, prosto kao da sve svetli u crkvi, ta prva svetla sedmica, zaista se svetla sedmica zove, pa kad pevamo Hristos uskrese u tri glasa, imamo dugi tropar, pa imamo onaj srednju, pa imamo kratke, onaj najradosniji tropar i uopšte cijelo bogosluženje kada ima vrlo malo čitanja, kada je sve u pesmi, kada se naročito u manastirima to zaista onako tožestveno i radosno proslavlja, jer jednom monahu je to sve u životu. Svakako da bi svakom hrišćaninu to trebalo biti sve, ali ipak jednom čovjeku koji je u svetu, koji ima porodicu, koji ima suprugu, koji ima supruga, ima svoju decu, familiju, sve to, ti drugi ljudi koji su se rodili u toj porodici pričinjavaju veliku radost. Međutim, nama monasima, mi ništa od toga nemamo, nemamo i neke svetovne uspehe, nemamo neke preduzeća, sebe smo, ako mogu da kažem, sputali, ali smo na taj način sputavši sebe, u stvari sebi otvorili neki beskraj u tom jednom tajanstvenom monaškom putu, zatvoreni u manastire, u duga bogosluženja, ali nama se tu u stvari otvara univerzum, tu nam se otvara beskraj, tu nam se otvara zapravo suočenje sa time da smo besmrtni. I naročito mi to doživljavamo u manastirima, eto ja uvek pamtim Dečane, jer tamo sam najviše proveo, te najradosnije momente u mom životu, moram da kažem, sam doživeo sa mojim bratijom u Dečanima, tih 12 godina, nije to bilo dugo, ali nije ni malo. Tu je, hvala Bogu, bilo jako puno dobrih pojaca, ja sam samo bio jedan od među njima, mada ovako neko kaže, eto, Arsen je pojac, ja kažem da sam bio tamo samo jedan od prosečnih pojaca u Dečanima, koliko se tamo okupilo, bilo mladih ljudi, monaha, koji su imali veliki dar od Boga muzičkog talenta. Ta naša bogosloženja su bile poznata, ljudi znaju, ta naša bdenija, naročito Vaskrs, kad je sigurno po 7-8 pojaca bilo u svakoj pevnici, kada smo tako to žestveno to proslavljali i tako tim našim mladim srcima, još sam ja tu bio jedan od najstarijih, smo tako radosno doživljavali u stvari tu tajnu u stvari monaškog života zapravo u Vaskrsu. Ja smo doživljavali tu neopisivu veliku radost i tu neopisivu utehu koju nama Sin Boži pružao, jer smo se ostavili sve u životu i krenuli smo za njim. Naravno, jedan monah to doživljava relativno često da bi mogao da izdrži u monaškom životu, jer monaški život nije lak, on je čak i neprirodan, on mora postati naprirodan, ali ako se ne radi na tome, ako ostane neprirodan, onda je jako teško. Međutim, Gospod daje te momente radosti u monaškom životu, inače nijedan monah ne bi mogao da izdrži, ali on naročito tu blagodat daje i tu utehu nam pruža i daje nam do znanja koliko brine i koliko mu je stalo do nas i koliko se raduje što smo mi eto sve ostavili da bi krenuli za njim. I u manastirima se zaista to za Vaskrs najviše osjeća i tada je zaista iskrena radost, kao što jeste uopšte u svetu, ali pogotovo pamtim te godine mog tog opštežiteljnog monaštva u Dečanima, koliko je to bilo predivno i koliko je zaista čovjek duboko osjećao zaista one kontakt sa živim Bogom koji su opisani u žitima svetih. Znate, nije to sada, ne treba biti lažno skroman. Zaista smo mi kao bratija doživljavali vaskrsenja tada. Nismo mi o tome tako eksplicitno pričali, ali po nekim pokretima, po nekim naznačenjima, po nekim izlivima neke radosti, pa i nekim tako između istomišljenika u nekoliko izgovorenih rečenica kroz što su te mlade duše prolazile u tim momentima, stvarno smo osjećali da je Bog sa nama i da smo besmrtni. Da smo vaskrsli i da samo treba da održavamo to vaskrsenje koje nam Gospod podario, jer čovjek je kvarljiva roba i lako može da skrene ponovo u greh, može da se vrati na staro i to je najveći greh. Inače, mi smo svi vaskrsli praktično. Samo treba da se čuvamo i da se trudimo da očuvamo tu besmrtnost koju nam je Gospod dao.
Oče, vi ste već pomenuli na početku razgovora, ali evo da nam kažete možda malo nešto i opširnije ovako, kako se Vaskrs proslavlja u manastirima, kako monasi slave Vaskrsenje Gospodnje, kako ste ga vi proslavili ove godine u Ostrogu, a eto kako mnogi od vjernika kažu koji su imali prilike da budu na vaskršnjim bogosluženjima u manastiru Visoki Dečani gdje ste vi proveli 12 godina, pa govorili su da se posle Svete zemlje Vaskrs najljepše slavi u Dečanima.
Ja se lično s time apsolutno slažem, čak i ne znam kako je u Svetoj zemlji, svakako da je predivno, ali ono što je bilo u Dečanima, to je bilo nešto zaista autentično u našem narodu i našoj crkvi. Ne zato što sam ja bio u Dečanima, prosto to svi tako kažu. Jer kažem, eto, Bog nas je tamo okupio, tako da smo u jednom trenutku stvarno, pored Hilandara i Kovilja, možda bili tako jedno najjače bratstvo, ne u nekom duhovnom smislu, nego u tom nekom bogoslužbenom smislu. Jer nas je bilo jako puno, tako da kažem, i intelektualaca, ljudi koji su bili jako dobro poznavali tipike, jer pravoslavni tipik nimalo nije laka stvar. I bilo je nas koji smo znali da pojemo i radili smo na tome ozbiljno. Znači, mi smo povremeno imali skupove, znači sastanke nas pojaca, vežbali smo, spremali smo praznike, spremali smo sve raznorazne moguće crkveno bogoslužbene himne. To je bilo jako važno kod nas. Pre svega smo mi u tome uživali. Znali smo da može da bude uvek lepše. Znali smo koliko je bogata crkvena himnografija, koliko je bogata crkvena melodika. Naročito vizantijska, mada se mi nikada nismo odricali nemokranjica svakako. Naravno, s obzirom da je ipak Grčka ta koja je u suštini formirala, odnosno Grci koji su formirali pravoslavno bogosluženje na prvom mestu u manastiru Svetog Save Osvećenog, a zatim i na Svetoj Gori naročito, mi smo ipak usmeravali svoje poglede i svoja učenja i svoja ispitivanja najviše naravno na Svetu Goru. I pošto znamo da je ipak najtržestvenija i najsvečanija slavlja crkvena su na Svetoj Gori. I mi smo to upijali, učili, kupili i naravno sve to propuštali kroz jedan naš osjećaj, kroz jedno naše srpsko doživljavanje svega toga. Mi nikad se nismo trudili da budemo čisti plagijatori nekakvog vizantijskog pojanja ili nekakvog vizantijskog slikanja, jer to nema ni potrebe. Srpski narod od Boga je dobio svoj afinitet, svoj pristup, ali naravno mi ćemo iskoristiti određenu melodiku, određeni način kako se to što radi, ali ćemo uvesti nešto svoje, tako da smo mi u Dečanima imali otprilike tako jedan naš dečanski stil, tako da kažem, koji nije bio ništa pretenciozno stvaran, ali je prosto tako je sam iznedren, rodio se tu. Jer smo bili svi sličnog duha, voleli smo se, velika ljubav, velika sloga je vladala među nama, kao što i danas u Dečanima, doduše danas ih je nešto možda malo manje, a tad u to vreme nas je bilo otprilike pa kontinuirano jedno 35 nas, što ipak za naše uslove nije malo, za možda neke rumunske ili ruske uslove, to je mali manastir, ali za nas Srbe kakvi smo da smo, takvi smo, to je ipak bilo jedno, da kažem, ozbiljno bratstvo i mi smo mnogo vodili računa o našim bogosluženjima, naravno ljudi znaju i kako smo to žestveno i radosno proslavili svetog kralja Stefana Dečanskog koji je dolazio, to je možda na neki način još poznatije jer je mnogo više naroda dolazilo, Vaskrs se nekako tako prosto slavi se kod kuće i tako, ali tako da ljudi znaju koliko smo i vodili računa, naročito su se naravno pripremali za Vaskrs, Boga mi vrlo smo se ozbiljno podizavali u toku velikog posta, znači bogoslužbeni tipik je bio kompletan, to su časovi i časovi i časovi provođeni bili u crkvi, u našoj predivnoj kamenoj lepotici dečanskoj, mermernoj. Nimalo to nije bilo lako, ipak smo još bili mladi ljudi, neiskusni u tome, nismo imali starce, nismo imali iskusne monahe koji su 20, 30, 40 godina kao u Svetoj Gori bili da nas nose, nego smo se mi borili i uspevali smo to da iznesemo zaista i vrlo se ozbiljno postilo, često smo postili duplo primirje, znate, bilo monaha koji su držali primirje za svaki post, maltene. I pred Božićni, nije to bilo često, bivalo je toga, a dosta često smo držali duplo trimirje, znate, nisu to male stvari, znate, ne jede se ništa ponedeljak, utorak, pa su sredu popodne, posle pređe osvećene liturgije, znači kod nas su pređe osvećene, uvijek bile popodne, nema ono ujutru, nego ti, brati, strpi treći dan skroz do popodne, pa se tu potkrepimo, ručamo, pa onda sreda popodne, četvrtak, petak, pa u subotu ili nedelju bi se prečišćivali. Znači, to su ozbiljni podvizi bili, imali smo, hvala Bogu, i želje, i ljubavi, i mladosti, i snage, i zdravlja. Sećam se jednoma, možda sam to i pominjao nekim mojim razgovorima, ali ću pomenuti ponovo, jednom smo držali duplo trimirje. Posle drugog trimirja, mislim to bila subota, znači posle skoro 5 dana, zaista, to neću da kažem, u životu crkve je bilo podvižnika kojima je to bilo smešno, nekom da kažeš, ali za nas, gradsku dečicu, je to mnogo bilo i mi smo stvarno maksimum dali od sebe i sećam se, tog jutra smo izašli sa bogosluženja i ja sam se malo odvojio sa tadašnjim našim igumanom Teodosijem. Doživjeli smo nešto obojica. Ne može se opisati šta. Samo naše to duše znaju i mi izlazimo i ono pita kako si, Arsene, ja kažem, oče, ovo se ne može opisati. Tako nekako bilo, parafraziram, on kaže, ovo je vaskrsenje, Arsene. Ovo je vaskrsenje. Ja sam tačno znao da je on u tom trenutku doživeo to neko neopisivo uznošenje u sferu duha posle tog jednog ozbiljnog podviga, ali nije to bilo sad kao mi smo izgladnili pa kao ne znam šta. Ne, to je bilo prosto jedna neopisiva Božja blagodat koju smo doživjeli. Moguće da su mnogi drugi, ali eto prosto smo nas dvojica to između sebe u nekoliko samo reči i posle smo se razišli jer tada je bilo pravilo se ne govori, a smo prosto naše duše su se tu spojile i samo su izmenile nekoliko reči i kako je prostrujala ta neka radost gde se spustila Božja blagodat na nas u tom trenutku, Gospod nas je blagoslovio i on je rekao, ovo je vaskrsenje, Arsene. Nikad neću zaboraviti taj njegovi tihi glas, kako je to rekao. I zaista u tom trenutku, na početku posta, mi smo već doživjeli vaskrsenje. Eto tako, kažem, mi smo se u Dečanima uvek vrlo ozbiljno pripremali, vodili smo računa o svemu, crkva je bila uvek i onako predivna crkva, jedna od najlepših, možda praktično i najlepša crkva u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Dečanska mermerna lepotica, kako sam ja nju volio da zovem u nekim svojim pesmama, ukrasili bi, svi bi bili radosni. Znate, to je prosto bilo nemoguće da ne doživljavamo neku maksimalnu životnu radost tada u tim trenucima, jer ceo svet je bio iza nas. Bili smo potpuno skoncentrisani na to i nije to bila nekakva autosugestija. Gospod je preveliku radost spuštao na nas u tim trenucima i naravno mi smo po tom starom dobrom običaju, naravno, bogosluženje vaskršnje jutrnje počinjalo u ponoć. Znači prvo bi počela onaj kanon polunoćnice i zatim naravno Vaskrsenija den
i to bi sve kretalo i trajalo bi tamo negde, pa naše vaskršnje bogosluženje je trajalo neki 4,5-5 sati, prilike tamo negde do 5 ujutru bi se to sve završilo i bilo izuzetno težestveno. Znači toliko radosti, toliko svega i kogod je tu bio to pamti i ta naša pojanja, ta naše pripreme i sve to cele godine tu procvetavalo, eksplodiravalo prosto u tom Vaskrsu. Eto, nisam nažalost u Dečanima iz raznih razloga, to su uglavnom razlozi zdravstvene prirode. Ja prosto više nisam mogao da podnesem boravak u našoj Dečanskoj crkvi. Evo, nedavno sam bio, pretprošle godine, nisam bio ovoga puta za Svetog Kralja, to je novembar. 3 dana sam ostao, posle skoro 4-5 godina, sa velikom radošću sam bio sa bratijom, ali posle ta 3 dana svakodnevnog boravka u crkvi meni su ukočili zglobovi. Ja prosto više nisam mogao, 4. dana nisam smeo da uđem u crkvu, jer ukočio bi se, izneli bi me napolje. Tako da iz tog razloga i naravno iz razloga želje za malo poučenim životom, odlaskom u tu ispostnicu, tako je, blagoslovom i sve. Ali kažem, eto, tamo su mi vlasi, tamo mi je srce. Jedan deo srca mi je u Dečanima, drugi deo srca mi je na mojoj planini u ispostnici, treći deo srca mi je u Ostrogu. I tako, svuda čovjek ostavi deo svoga srca, ali svi ti delovi stvari su jedno. Eto, šta bi rekao, ne može tu čovjek da izdvoji sad nešto, je sad ovo je bio poseban moment ili ono. Svi Vaskrsi su u Dečanima bili predivni i to su momenti gdje smo mi uvek praktično se trudili da se nikada ne vratimo na ono staro. Dobro, mi postimo, trudimo se i sad kaže čovjek, sad se odmaramo. Ali nikada se mi nismo vraćali, niti bi ikad trebali da se vratimo na ono pre posta. Uvijek trebali, ako napravimo 3 koraka u postu, napred ka Gospodu, vratimo se, ali ne sva 3, nego se vratimo 2. Tako da uvijek pomalo, svakim postom, mi smo sve bliže i bliže nebu. Tako da zaista ti naši Vaskrsi su bili kao neke stepenice, kao neke lestvice ka nebu i nikada se nismo nikada potpuno vraćali na ono prethodno. Znači, Vaskrs nas je uvek nosio dalje i tako bi trebalo uvek da bude. Evo i ovaj Vaskrs na kraju krajeva koji smo dočekali evo sada u manastiru Ostrog. Eto, ne može se to tako ovde. Manastir Ostrog ipak jedno specifično mesto, nema toliko ni pojaca. Znate, kad imate 35 bratije, imate tu 5 eklesijarha, crkvenjaka, koji lete na sve strane u mandijama, pale, polileje, kandila, sve se to viori. Onda imate, pa sigurno, 15 pojaca, znate, sve po 7-8 svake strane. Onda tu stvarno čovjek može da deniše i da drži celo bogosluženje i sve. Eto, mi u Ostrogu, je tamo i specifična situacija, ja Ostrog zovem jednim urgentnim centrom, mi tu pomažemo ljudima. Ne može tu da se razvije takav vrsta opštežitelnog jednog svetogorskog, kažem, monaštva i nije ni potrebno. Imamo druge manastire će to, tako da kažem, eto i to bogosluženje u Ostrogu ne može biti kao što je bilo Dečanima na Svetoj Gori. Jer nema nas dovoljno da bi sve to izneli. Znači, praktično nas je bilo dvojica koji smo pevali celu službu, ali bilo predivno. Ali kažem, eto, mi ne možemo sada na silu nešto pokušavati, nego koje su naše moći i opet je bila prevelika radost, opet je bila prevelika blagodat i kažem, posle svih tih muka, kroz ovaj post i kroz neke iskušenja koje su bila, ja sam doživio veliku radost, vjerojatno istu kao i u Dečanima, jer Bog je svuda isti, manastir je svuda isti, monasi su svuda isti, bratija, ljubav, hrišćanstvo, pravoslavlje, šta da kažem.
Oh,
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Oče, prve riječi koje je Gospod vaskrsli rekao mironosicama bile su: radujte se, radujte se, jer je smrt pobjeđena. Jedan tihi glas, Hristos je vaskrsao, je u nama proizveo veliki utisak. Za nas je počeo jedan novi život. Evo, kao što govorite, mi znamo da je smrt pobjeđena i da je nama ovaj život na zemlji zadat, a ne dat. Gospod je nama poručio, oče, da se radujemo nekad kada vidimo hrišćane, djelatne hrišćane, kako vi imate običaj da kažete, osjećamo, eto upravo to o čemu sada govorite, da ta radost ne može da stane u njih i oni tu radost prenose i drugima, ljudima koji nisu hrišćani.
To je naš cilj, to je suština pravoslavne crkve, odnosno Hristove crkve, da tu radost širimo drugim ljudima, jer ne može se misionariti intelektualno, ne može se misionariti pogotovo na bilo koji drugi način, nekakvim zastrašivanjem, nego baš u stvari širenjem te radosti. Međutim, mi tu radost ne možemo širiti koliko duboko ne doživimo u sebi. Znači, postoji to neko oficijalno hrišćanstvo, tako hrišćanstvo po nekoj inerciji, koje je naravno mnogo manje zastupljeno, ali kažem, prisutno i to, mi onda na taj način mi zapravo samo tako nekako to odrađujemo i ne doživljavamo tu radost onako kako bi trebali. Vrlo često nas ponese neka životna inercija, a znamo da u stvari je hrišćanski život život uzdržanja, borbe, podviga. Ali posle svakog podviga dolazi ta blagodat Božja. Kada se malo potrudimo, kada zaista malo pritisnemo sebe, jer čime ćemo se inače razlikovati od ovoga sveta, ako potpuno sebe predajemo ovome svetu, ako se potpuno podajemo ovome svetu, ako potpuno uživamo u svemu onome što nam ovaj svet nudi, a samo se zovemo hrišćani i odemo jednom nedeljnom crkvu, to je onda u stvari jedna vrsta ruganja. Znači, međutim, ukoliko se mi ipak malo pritesnimo, ukoliko pokažemo da nam je ipak do večnog života više stalo nego do ovog privremenog, i kada ipak poslušamo malo i svete oce i ono što crkva govori od davnina, i zaista uđemo u jedan mali podvig, svakako Gospod ne traži od nas ono što mi ne možemo. Znači, zna se koliko monah treba da od sebe, zna se koliko jedan sveštenik treba da od sebe, jedan episkop, jedan mirjanin. Znači, samo je bitno da ne damo manje od sebe. Ono koliko nam je dato, i onda mi zaista, jer Gospod je mnogo verniji nama nego što smo mi verniji Gospodu. Ja to 100 puta, evo i sad zaključujem ponovo, opet jedno vreme sam bio nešto i bolestan, nekim iskušenjima i svašta se dešava u ljudskom životu, i bio i post, i kraj posta, i čovjek upadne u neku svoju crnu jamu i pomisli i da osudi i da se razočara u ljude i svega. I onda kad se najmanje nada, ponovo dolazi blagodat. I to uvek sve svežija i sve novija i sve radosnija, i čovjek se u stvari suočava sa time da je Bog veran. Mnogo je on verniji nama nego što smo mi verniji njemu. Nikada nije zakasnio, nikada nije nas ostavio na cedilu. Samo što je potreban period kušanja, potreban je period zrenja, i posle toga perioda Gospod daje. I ja ne mogu pisati, evo dan danas, evo ove noći, probudio me Gospod na vreme, u ranu, u gluvo doba noći, pomolio sam se Gospodu duže nego obično, i opet dolazi radost, opet neko otvaranje neba, opet neka svetlost, i kažem: Gospode, pa ja sam bedni, neverni crv, a ti me nikada nisi ostavio. Evo i ponovo dolaziš, iako sam i truo i bedan i nikakav. I to su ti momenti radosti koje mi nosimo u sebi i koje zaista ne smemo biti cicije, ne smemo biti sebični, nego moramo tu radost deliti sa svima, i to je to pravo misionarenje. I zaista, kad bi mogli delićem jednim, a možemo ako hoćemo, kao Hristos, sigurno da je on kao čovjek bio radostan, tada već kao Bog, i kada je rekao mironosicama, na kraju krajeva žene su prve bile svedok tome, ne ogrubili muškarci, nego tanane, ženske duše su bile te koje su doživjeli Hrista, kad im on rekao: radujte se. I one su zaista radovale. E, to je naše. Znači, da idemo za Gospoda, imitiramo Gospoda, tako da kažem, u svemu, pa čak i u tome, da iznosimo tu radost vaskršnju i da govorimo ljudima: radujte se. I to Grci mnogo lepo kažu. Za Ruse ne znam tačno baš kako oni kažu, ali mi pobožni Srbi kažemo: pomaže Bog. A Grci kažu: herete, odnosno radujte se. Znači, to je ona suština, onaj špic, kruna u stvari naše vere, u stvari radovanje. Jer Šta drugo čovjek, kako da se ponaša kad je svestan u stvari da je savladao smrt, da smrti nema, nego da se raduje beskrajnom radošću i da naravno kao zdrava jedinka, kao normalan čovjek, da to podari sa drugima. To je zapravo ono naše, znači velika važnost, velika odgovornost, veliki podvig, znači da steknemo tu radost i da je podelimo sa drugim ljudima. I samo će na taj način u ovom svetu biti bolje.
Ste već pomenuli post, ali moramo da se i ovim danima vaskršnje radosti sjetimo onih dana strasne sedmice, nedjelje stradanja Hristovih. Veliki petak za sve nas hrišćane jeste najtužniji dan, dan kada je Gospod naš Isus Hristos dobrovoljno stradao na krstu radi našeg spasenja. Ali možemo li reći da mi hrišćani nikada i ne osjećamo više nade nego u tim danima? Jer naša vjera je krsta vaskrsna i mi znamo da nakon smrti dolazi vaskrsenje i u tim danima strasne sedmice mi ipak osjećamo neku tihu radost jer znamo da će Hristos vaskrsnuti za tri dana i osjećamo već tu radost vaskrsenja Hristovog.
Naravno, jer nijedan živ čovjek ne bi mogao da preuzima na sebe te hrišćanske podvige koji svakako nisu laki, da već nije doživeo u stvari radost, da već nije doživeo taj priziv gospodnji i da nije svestan u stvari da iz tih, tako da kažemo malih privremenih tih uzdržavajućih muka, u stvari ne dolazi ta radost. I stvarno, nama u pravoslavlju nije centralna ikona raspeća gospodnje, znači njegova smrt. To je samo jedna od ikona. Naša centralna ikona je ikona vaskrsenja. I to ne ona kasna, ona barokna, zapadna ikona gde je Hristos kao nekakav telesni čovjek u nekoj baletskoj koreografiji izlazi i onako sav... Ne, to je potpuno jedna sladunjava, barokna, zapadnjačko-hrišćanska predstava nekog vaskrsenja, nego naš Gospod u stvari vaskrsava i on pruža ruke Adamu i Evi u groblju i svima ostalima koji su sa njima bili pogrebeni u adu zapravo i bili u adu. Znači vaskrsenje i u isto vrijeme vaskrsenje celog čovečanstva. Ja moram da kažem, znači kao ikonopisac i kao čovjek koji se bavi umjetnošću u životu, da je velika tragedija, a to mi se često zamera da ja tako malo pa skrenem temu recimo na rimokatoličkoj crkvi i tako. Ja ne osuđujem rimokatolike, ja osuđujem rimokatolicizam. Znači nešto što je u stvari izmenilo onu suštinu. Pogledajte filmove. Znači govorimo o zapadnom svetu, a znamo odakle je nastao zapadni svet. Znači nastao iz Rima, nije nastao iz Konstantinopolja. Oni su se zadržali, okamenili su se na vaskrsenju gospodnje. Pogledajte samo renesansne, srednjovekovne, italijanske i uopšte slikare starih majstora vaskrsenje gospodnjeg. Tu je jedan puteni, telesni čovjek sa najstrašnijim grimasama, iskrvavljen, izudaran, izubijan, sa jednom grimasom jednog običnog smrtnog čovjeka koji pati na tom krstu i on je večito prikovan na tom krstu toj grimasi. Vi praktično nemate u zapadnom, da ne kažem ikonografiji, ali više ni nema, a ona se završila sa Čima Bujem, koliko ja znam. On je bio učitelj Đotovo, Đota već nastaje, znači i perspektiva i sve. Znači, vi u stvari nemate vaskrsenja, gospodin, vi nemate tu ikonu. I šta to pokazuje? Pokazuje u stvari koliko su oni izgubili radost vaskršnju. A ne oni, nego i mi sa njima. Jer cijel taj zapadni sistem, to zapadno društvo u stvari nas zapahnulo i mi živimo kako živi zapadni svet. I u najboljem slučaju mi posmatramo Hrista kao jednog velikog čovjeka iz istorije, jednog proroka, ali koji je nažalost kao i Sokrat, jel da, nepravedno ubijen i mi smo se zadržali na njegovim mukama. Evo pogledajte onaj film recimo koji je Mel Gibson radio, Stradanje Hristovo. Vi pogledajte u stvari koliko je tu u stvari ceo film koncentrisan na krvničkim mukama tog čovjeka Hrista. I na kraju nešto...
I smrt pobjeđuje na kraju. Nema vaskrsenja.
Praktično. Vidite vi o čemu se to radi. I kako ti da očekuješ da se taj nesretni svet, zapadni svet koji je ovdje, da se on raduje? Nema, to se izgubilo. Ostali smo neraspetom, izubijanom, iskrvavljenom, u najstrašnijim grimasama Hristu. Međutim, to nije tačno. Hristos je vaskrsao vrlo brzo posle toga, nema ni tri dana. I doneo nam tu neopisivu radost. Zato je kod nas centralna ikona, znači ikona vaskrsenja. Nama je samo, pa čak na pravoslavnim ikonama, što ti kažeš, i mi i u tom raspeću, mi u toj strasnoj sedmici osjećamo neku tihu radost. Tako da na pravoslavnoj ikoni čak i raspeća mi vidimo da Gospod uopšte nema nikakve grimase. Nije uopšte nešto iskrivljeno u nekim užasnim bolovima. Ne, on je samo zaspao. On izgleda kao jedan usnuli, mirni, zadovoljni čovjek. Prosto tako moram da kažem. Znači, tu nema nikakve strahote. Čak i, vi pogledajte recimo, Mariju Magdalinu, Bogorodicu, svetog Jovana Bogoslova i sve te koji su bili na zapadnom religioznom slikarstvu, isto su svi u grimasama, svi su upropašćeni, ucveljeni u jednom beznađu. Međutim, čak i kod nas, čak i na raspeću kod naših ikona, u stvari nema toga. Eto, malo je Bogorodica, možda malo ozbiljenija i tužnija, nema, u stvari nema tu tolike neke velike patnje, jer mi znamo u stvari da je to privremeno, da je Gospod vaskrsao i mi nosimo tu radost sebi i naročito, znači za vas kad iznosimo vaskršnju ikonu, gde ja nigde ja to nisam vidio po istoriji umetnosti na zapadu da se to toliko veliča, nama je to centrala, to je centrala našeg života, vaskrsenje Gospodnje, i zato se mi tu u stvari toliko i rojimo oko toga, ko roj vrednih pčelica oko matice, i tu skupljamo taj med oko te vaskršnje radosti, i to je naša dužnost u stvari da to prenesemo ljudima na zapadu, to tom jednom zamorenom čovečanstvu. Znači, ne možemo ih osuđivati. Ja sam prvi krivac koji stalno svojim predavanjima, ljudi su svesni, ja stalno osuđujem taj svet, ali nije to, sad ja osuđujem tamo, a ovo ne, ja osuđujem u stvari život u kojem smo svi upali greškom. Znači, mi smo svi zamoreni strašno. Nama je potrebno i na nama je pravoslavnim hrišćanima ogromna odgovornost da ponovo očistimo taj zaprašnjavljeni, skupoceni biser koji nam je dat u evanđelju i da ga pokažemo da zablista celom svetu, da nikoga ne osuđujemo, da volimo i braću katolike, i braću protestante, i muslimane, i sve, da im pokažemo gde je istina. A to moramo prvo na sebi da poradimo. Ne možemo to samo teoretski. Znači, moramo iskreno da poradimo na sebi, da doživimo radost vaskrsenja i da pokažemo celom svetu. Evo, hvala Bogu, nedavno je mitropolit Amfilohije sa našim patrijarhom Irenejem bili su u Istanbulu, odnosno da kažem u Carigradu, bili su u pripremi, znači u Fanarima, tamo gde je Vaseljenska patrijaršija sa Vaseljenskim patrijarhom, radili su na pripremi za taj jedan veliki sabor sve pravoslavni, i tu se nadamo, eto, da će taj sve pravoslavni sabor biti jedan svetionik celome svetu. Nadamo se da će ljudi iz drugih hrišćanskih denominacija i iz drugih vera, ako iole su na jednom određenom civilizacijskom nivou, da obrate pažnju šta tu rade ti pravoslavni hrišćani, šta oni imaju da poruče. Znate, mi obraćamo pažnju, mi učimo i uporednu teologiju, mi slušamo šta govore muslimani, mi slušamo šta govore budisti. Nama je to bitno, ali nekako oni kao da neće da čuju šta mi govorimo. E, nadamo se da ćemo mi imati dovoljno vaskršnje radosti u sebi, da ćemo imati dovoljno svega onoga što pravoslavni hrišćani ima, da to ponudimo današnjem svetu koji je došao na rub propasti. Na rub propasti je stigao današnji svet. Pogledajte šta se dešava. I nadamo se da i verujemo i osjećamo veliku odgovornost mi, delatni pravoslavni hrišćani, da to prenesemo svetu i da, ako ne uspemo da spasamo ceo svet, ono barem određeni broj ljudi koji su otvoreni da čuju šta mi imamo da im poručimo.
Istoče, kao što nema u zapadnom svijetu ikone vaskrsenja, eto, pomenuli ste filmove, snimljeni su filmovi o stradanju Hristovom, ali nijedan o vaskrsenju, isto i tu se završava.
Eto, tu vidimo koliko savremeni čovjek ima nade u stvari u besmrtni život, odnosno nema uopšte nade, jer on se potpuno skoncentrišao u ovaj zemaljski život, i čim nešto tu malo zafali, šta, dolazimo do samoubistva, jer ne verujemo u vaskrsenje. Znači, to nam je samo ostao kao neki folklor, cela ta priča o nekom Isusu Hristu koji je nekad bio, pa vaskrsao, pa eto, to je lepo da se tako popriča dečici i tako da se napišu neke slikovnice, inače čovjek je duboko izgubio veru, znači nema veru u to. Eto, taj Mel Gibson, kažu da on vrlo pobožan, jedan katolik i tako, on je hteo da da neki doprinos. Ali i on je čovjek hendikepiran u stvari, jer njemu njegova crkva nije prenala tu radost vaskrsenja. I on jeste, on je imao iskrenu nameru da stvarno pokaže svetu koliko je postradao taj pravednik, sin Boži. Ali on, nažalost, nije vaspitan, nije doživio to da u stvari glavni deo filma bude o tom vaskrsenju, o toj radosti. I naravno mi uopšte danas u umetnosti, u kulturi, mi nemamo pojam vaskrsenja, nemamo pojam večnog života. Ljudi se na kraju krajeva čak i sprdaju sa time. U najboljem slučaju mnogi filozofski sistemi tako eto, dopuštaju nekakvu besmrtnost duše, ali ne besmrtnost ličnosti. I besmrtnost duše u smislu, eto tako, posle mene dolazi još jedna generacija, pa druga, pa treća, i ta takozvana duša sveta, ona preživljava. Ali pojedinačna duša se gasi. A to je baš ono suprotno što nama Hristos rekao, ne, ni jedna duša se ne gasi. Ostaje živa, samo treba da poradi na tome kako će ostati živa. Znači, da li će ostati živa u svetlosti ili samo degenerisana u nekakvoj tami koju je sama sebi ovde predodredila, kao čovjek koji iz nekog razloga sebi pokvari vid i više ne može da uživa u svetlosti dana, u sunčanom danu, nego se krije. Tako ćemo se mi jednog dana kriti od božanske svetlosti, a ne zato što će Bog da nas kažnjava ili što je smislio nekakve paklene muke. Ne, jednostavno mi smo sebe ovde ogradili, ograničili i hendikepirali za tu večitu radost. Tako da, eto, na nama je zapravo i da nadahnemo i umetnike, jer umetnici imaju ogroman uticaj na čovečanstvo, pogotovo na kinematografe, znači na ljude, filmske stvaraoce, da malo dublje uđu u žitija svetih. Ljudi se, eto, živio sam u Americi, pa imao sam prijatelje koji su, određeni broj njih je se zanosio, neki su i uspjeli, znači da uđu u tu svetsku kinematografsku scenu. I mnogi su razmišljali kako da naprave što bolji scenarij da bi se to otkupilo, bilo na istočnoj obali ili u zapadnoj obali. Eto, imam jednog skoro, jednog prijatelja iz Njujorka, on uspeo je i napisao jedan zanimljiv scenarij, ja nažalost nisam stigao da vidim, film se zove Mamaroš, on je moj prijatelj iz Njujorka, uspeo je. Znate, ali posle toliko muka i svaka mu čast, mislim, eto, uspeo, borio se, na kraju jedno srpsko ime je ušlo u tu neku američku kinematografiju u skorije vreme, ali kažem, koliko mi imamo predivnih žitija svetih, koji su neverovatna scenarija za najfantastičnije i predivne filmove. Znači, ne samo što je to jedna moralno, religiozno, verska poruka, nego je to fenomenalan scenario, pogotovo za ove današnje mogućnosti tehnološke dokle je stigla ta animacija. Da to možda bude izuzetno zanimljivo i privlačno za omladinu, uopšte za bilo koje ljude, pogotovo što bi takav jedan film imao neopisiv, optimistički i radosni zov čovečanstvu, jednu poruku. Zamislite samo jedan film, recimo, o prepadanoj Mariji Egipćanki. Današnjom tehnikom, kako bi to veličanstveno moglo se napravi? Ta pustinja, pa njena borba u toj pustinji, i onda te nadprirodne moći koje ona stekla, pa kako prelazi preko reke, pa kako lebdi u vazduhu, pa onda borba za Osime starca koji dolazi do nje, pa to su veličanstvene stvari. Em bi čovjek mogao da se zabavi, em bi imao neverovatno ispunjenje svoje duše. Nažalost, današnji filmovi donose samo jedno beznađe, jedno ludilo, ili čak ako naprave neki tanani, jadni, bedni pokušaj, parimo katolička ili protestantska kinematografija, oni tako dođu do toga, ali nemaju te radosti vaskrsenja. I kažem, eto, sve je to jedan zatvoreni krug, ali Bože moj, mi ćemo se boriti. Borit ćemo se koliko možemo, ako ništa, barem na ličnom planu. Jer meni je najbitnije da se ja spasem, moram to da kažem. Znači, ja se moram spasiti. Ako ja sebi ne pomognem, ne mogu da pomognem ni drugima. Znači, i pre svega, to jeste imperativ svakog čovjeka, da se spase. Pa ukoliko stekne malo moći, da pomaže i drugima. Tako da, ja ću se boriti na svom ličnom planu, da se čistim od svojih grehova, svojih strasti i da doživljam što više mogu radosti vaskrsenja, jer je i suviše mnogo tuge i čame i svega u ovom svetu, a ko još uz nas u crkvi zaželi da pođe za nama, dobrodošao je svako.
Da nam kažete nešto malo i o simbolici vaskršnjih jaja. Da li ona treba da budu crvena po uzoru na ono prvo vaskršnje jaje? Evo vidimo danas se razvila čitava umjetnost oko farbanja tih vaskršnjih jaja.
Da, pa po tradiciji je Marija Magdalena, znači došla kod rimskog imperatora, ofarbala crveno jaje i došla kod njega, rekla Hristos voskrese i dala mu to jaje. Odatle to. Međutim, poznavajući malo bolje istoriju čovečanstva, mi vidimo u stvari da hrišćanstvo je mnogo toga preuzelo iz starih nekih vera, starih tradicija, starih običaja, što nije ništa loše. Jednostavno, hrišćanstvo je samo osveštalo sve. Tako da vrlo moguće da su se možda i jaja nekada farbala u nekim Ozirisovim ili nekakvim eleusinskim misterijama. Mi to ne možemo znati. Moguće, a nije ni bitno. Bitno je da ono dobilo u stvari svoj puni značaj, svoju punu simboliku zapravo u Vaskrsenju Gospodnjem. Jer jaje u stvari ono predstavlja u stvari život u potenciji, život u mogućnosti. Znači, život je zapreteno jajetu. Međutim, ukoliko se to jaje ne slomije, ne razbije, te život ostaje unutra, pretvara se u mučak, znači umire. I zato jeste u stvari simbolika da se mi kucamo sa jajima i da to jaje pukne i da izađe život iz njega, kao što je Gospod slomio vrata Adova, je on slomio. Znači simbolično i znači izašao. Tako i mi razbijamo to jaje koje drži život u sebi. A što tiče boje, pa boja crvena jeste boja radosti, međutim isto tako i više je ta svetlo crvena boja, a više cinober i narandžasta je boja radosti, dok je tamno crvena boja, to je Jugonafi ipak boja strasti, boja krvi, boja pale ljudske prirode, ali ta crvena radosna boja jeste. I opet s druge strane, svaka boja je boja radosti. Pogledajmo samo, evo sad u ovo rano proleće, pogledamo jednu poljanu i vidimo te predivne boje, tako da mislim da nije ništa sporno ukoliko bude jedno plavo i zeleno i žuto i neka. Mislim, na taj način mi pokazujemo u stvari da se radujemo. Znači, jeste, to je jedno od tih, da kažem, simbolika vaskršnjih jaja i eto, možda neki antropolog, neki etnograf će možda malo bolje znati da li je zapravo pre hrišćanstva bilo farbanih jaja, a i ako jeste, kažem, eto, mi smo to osveštali, kao što na kraju krajeva, eto, mi ovakim našim emisijama i uopšte delatnošću radija i predavanjem i sve, mi osveštavamo medije. Mi recimo, znači, eto ga internet. Mi znamo šta su ime, kakve strahote ime na internet. A eto, mi osveštavamo internet i ovakim nekim sadržajima. Isto tako, eto, mi Srbi smo jedinstveni, recimo, taj badnjak. I znamo da je bio taj badnjar, mislim, znamo da je to bio jedan paganski bog u starim slavenskim narodima. Ali kakve veze ima? Mi smo to osveštali. Mi simbolizujemo badnjak, to cerovo drvo kao drvo koje najviše daje svetlosti kad gori. Znači, mi na neki način simbolizujemo taj cerov panj koji sagorevamo, koji daje svetlost, da je to Gospod sam. Jer taj cer je sagoreo, umro je, ali je dao svetlost. Tako i Gospod, on je bio razapet, ali dao je svetlost. Znači, zašto da ne? Ne treba biti tako uzak. Imamo današnje intelektualce po Srbiji, tako kažu, pa šta to kao sad oni, ili kakav sad tu badnjak, to je paganski. Pa jeste paganski, pa mi svi vodimo poreklo iz paganstva. Ali smo osveštali to. I sve je osveštano i osvetljeno jednom novom svetlošću. Tako i ta jaja i mnogi drugi običaji, sve to u stvari dobilo neki novi smisao dolaskom Gospodnje.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Oče, ovo je emisija o monaštvu. Eto, monah to je čovjek koji vaskrsenjem živi jer zna da ga ono čeka, ne boji se smrti jer je u stvari gleda kroz tu prizmu vaskrsenja. Eto, i sam čin monašanja podsjeća na vaskrsenje, jer monah na monašanju umire za ovaj svijet.
Da, kao što smo na početku rekli, monaštvo zaista jeste svedočenje u stvari o vaskrsenju. Jer, samo porazmislimo malo bolje, šta je to zapravo što definitivno jednog mladog čoveka povede da dođe u manastir i po nekim spoljašnjim merilima da on praktično sebe zakopa u grob pre vremena. To je recimo moja majka meni govorila, pa kaže, zakopo si se, kaže, sine, u grob pre vremena. Naravno, dok još nije se suočila sa lepotom monaškog života, i ona je zaista zavolela to preko mene i sad kaže da je najsretnija žena na svetu. i da bi bila duboko nesretna, recimo, kad bi se ja, ne daj Bože, iz nekog razloga, kao što se dešava, nažalost, kad bi se ja, recimo, sada vratio. A sećam se i moj pokojni otac mi jednom rekao, kad je bilo malo tih nekih lomova tamo kod nas u Raško-Prizrenskoj, pa su se mnogi skinuli monasi, nažalost, on je meni kakav je tako bio malo čudan. Kaže, slušaj, kaže, ako te vidim, kaže, da mi se vratiš, kaže, u civilu na vrata, kaže, polomit ću ti, kaže, i ruke i noge. Znači, kad čovjek duboko postane svestan lepota monaškog života, on prebrodi, prevaziđe to prividno, u stvari, zakopavanje u grob. Zaista, monah, duboko osjetivši tu lepotu, u stvari, u životu, u Bogu, tu lepotu u tom pobožnom životu, kada se potpuno čovjek tome posveti, on sebe mora izdvojiti iz sveta. Jer i suviše se zaljubio u Boga da bi mogao da bude sa svetom. To isto kao čovjek kad nađe svoju voljenu ženu, on ne može više tako biti blizak svojim prijateljima, sa svojim familijom, sa svojim roditeljima. Ne, on sve ostavlja i svija svoje novo ljubavno gnezdo gdje će najviše vremena provoditi sa svojom ljubljenom ženom. Tako i mi, odnosno žena sa svojim ljubljenim mladoženjem, sa svojim ženikom. Nama je Gospod Hristos svima ženik, znači nebeski ženik, i muškarcima i ženama. I mi doživši tu neopisivu ljubav, mi se povlačimo iz sveta, ne bili se potpuno predali toj ljubavi, koja u stvari nije ništa drugo nego radost vaskrsenja i doživljaj te vrhovne ljubavi i doživljaj besmrtnosti. I zaista taj ključni moment monaškog postriga, koji je jedan potresni, predivni, veličanstveni moment, strašan, pun simbolike, zapravo mi tada umiremo. Mi tada konačno umiremo, znači umire stari. Stari Aca, stari Aleksandar je umro. Znači ja, kad se vidim neki put sa svojim prijateljima, ponekad, oni mi kaže, gdje si Acu? A kažem, pa dobro, jesam ja, ali ja zaista više nisam. Mislim, umro je Aca. Arsenije je tu. I sad, kome zaista shvati, oni stvarno to shvati. Više me nikad niko od njih ne zove Aca. Zove me svi Arsenije. Čak me neki zovu oča Arsenije. Kaže, ma ne moraš to bre, nekada smo zajedno, razumeš tamo šta radili. Ali ima ljudi koji to ne mogu da prihvate. I dalje, ma kaže, ti si za mene Aca. Ali ne shvata u stvari da to više nije. Naravno, taj Aca stalno pokušava i stalno se bori da vrati na staro. Kao što kaže da se pas vrati na svoju bljuvotinu. I to jeste uvek iskušenje svakog hrišćanina, naročito monaha, da se stalno bori protiv starog čovjeka u sebi. Ali je postrig nešto zaista što ga konačno suočava sa time, da on ipak umire. I ne samo to, nego čak mu se odrezuju i vlasi sa glavi. To sa sve četiri strane glave se odrezuje po jedan pramen. Znači, čak se i telesno mi odričemo u stvari jednoga dela sebe. Naravno, iskreni monah, on bi se čak odrekao i više, ali to prosto naravno crkva ne dozvoljava, bilo kako sakaćenje. Ali mi to činimo kroz velike podvige i velike postove i spavanje na tvrdom i trpljenje žeđi, hladnoći i svega, da bi u stvari pokazali Gospodu koliko nam je stalo. Ne zbog radi nekoga patološkog mazohizma, nego iz te neke prevelike radosti. To vrlo često ljudi sve to ne mogu razumjeti, misle da je to neka patologija, da je to nešto morbidno, međutim ne. Svakako da tu postoji mera u svemu i da zbog toga postoji duhovni otac koji će reći, e brate, sad dotle, više ne možeš, da bi imao snagi sljedećih 50 i 60 godina da se raduješ Gospodu. I zaista u tom trenutku kada mi primimo novo ime, mi smo se zapravo i rodili. Jer dobijenje imena je simbolika, znači nomen est omen, to je ono što kaže, znači ime je znak, ime je simbol, znači novog čovjeka. Mi dobijamo ime nekoga od svetitelja koji je sebe preobrazio u stvari u davnoj istoriji ili u nekoj skorijoj, jel da, i postao novi čovjek. Znači odbacio je staru ljušturu staroga čovjeka, paganskog čovjeka, čovjeka ovoga sveta, ostrašćenog, i on je svojim životom sebe, Bog je njega proslavio, a mi današnji hrišćani, današnji monasi zapravo na tom veličanstvenom činu uzimamo to ime čovjeka koji je sebe preobrazio i pokušavamo da živimo jednim novim životom, znači da smo rođeni, naravno ne da se poistovećujemo, nisam se ja poistovetio, nikada se ne mogu poistovetiti svetim Arsenijem Velikim, ali u stvari ja na taj način se rađam u nekog novog, najnovijeg Arsenija, u nekog novog hrišćanina, i to je onaj imperativ u stvari koji je nama monasima jako važan, u stvari kao što je i moj taj novi anđeo čuvar, drugi anđeo čuvar, sveti Arsenije Veliki, govorio sebi, uvek je sebi postavljao to pitanje i govorio sebi, Arsenije, zbog čega si došao u manastir? Da bi umro svetu i da bi se rodio večnom životu. Ali naravno da jedan monah, ukoliko je prizvan na to, ukoliko Bog to želi od njega, on će duže vreme biti u tom nekom monaškom svom grobu. Iako je Božja volja, on će tog monaha ponovo vratiti u svet. Sada, kao što reče mitropolit, preobraženog. Znači, nije monah neko ko se potpuno odriče sveta. Ne, on se odriče samo jedno vreme dok sebe ne preobrazi. Kad se preobrazi, on je prosto dužan da sebe predaje svetu, kao što su svi veliki svetitelji, da počnemo samo od svetoga Save, našega koji je preobrazio našu srpsku naciju. Znači, to je ta poruka umiranja, oživljavanja, očišćavanja, ozdravljenja i zatim pruženja zdravlja, novog života, nove radosti svetu.
Oče, svi koji stradaju ipak će jednog dana vaskrsnuti, kažu sveti oci. Apostol Pavle je govorio da ljudi koliko budu stradali u ovom životu, sigurno će imati bolje vaskrsenje.
Ne bi ja to tako juridički gledao, znate, sad to će neko da kaže, znači sad Gospod nas traži što više patnje, pa da bi nas posle nešto nagradio, to je kao neka sad trgovina tu. I tu mnogi ljudi na zapadu to pogrešno razumeju i taj nesretni, mučeni Niče to strašno loše razumeo. Zašto pominjem Niče? Zato što je on praktično otac savremene filozofije, savremenu mislilaštva. Znači on je otac savremenog društva, on je čovjek koji je rekao da je hrišćanstvo nešto najgore što je moglo se desiti čovečanstvu, to su njegove reči. A to što je to pogrešno razumeo. Naš cilj nije Božji promisao da mi zaradimo, da iskupimo i da zadobijemo na nekakvoj berzi Carstvo nebesko time što ćemo sebe da izmoždimo ovde, da se napatimo. Znate, to je pogrešno, ali mi definitivno ne možemo kroz ovaj život proći drugačije nego kroz pad. Jer tako je. Pali smo, civilizacija je krenula u pogrešnom pravcu i svi se mučimo. I dobri i zli se muče. Znači, zao se muči koji drugima nanoši zlo, a nije svestan da on u stvari sebe muče na prvom mjestu. A i oni drugi koji su dobri, koji trpe to zlostavljanje, se naravno muče. I apostol Pavle je rekao baš to, znači mi moramo pretrpeti ovde i moramo svući za sebe starog čoveka. Kaže, iako se spoljašnji čovek raspada, unutarnji se obnavlja. Ali to ne znači da sada mi moramo po svaku cenu da raspadnemo ovog spoljašnjeg čoveka. Ali mi definitivno kroz to neko stradanje u stvari zadobijemo Carstvo nebesko, ali uz jedno, to moramo naglasiti, uz jedno blagodarno, bez roptanja stradanje. Jer ceo svet strada, ali se ne spasavaju svi tim stradanjem. Znači, u hrišćanstvu stradanje ima svoj posebni smisao. To je tema za jedno potpuno drugi razgovor i potpuno drugo predavanje, ali možemo samo da se dotaknemo toga. Znači, stradanje u hrišćanstvu je stradanje uz radost. To je očišćenje od naslaga civilizacione muke koja leži na nama. Znači, kao što se narodu kaže, dobro sam ga izribao, ili to treba, znate, kad se riba, to se ne može milkiti, nego to se radi onom ribaćom četkom, a kad je ribanje u pitanju, ono mora biti bolno. Ali se zato na taj način, znači što je veća prljavština, što je veća naslaga, jače struganje mora biti. I to je to u stvari stradanje koje mi u stvari, znači mi naše stradanje, svako koje nam se pojavi, bilo da je dobrovoljno u nekom podvigu ili nevoljno da nam dođe neko iskušenje u životu, mi u stvari ta stradanja podrazumevamo ne kao da se neko iživljava nad nama, ne kao da nas neko muči, ne da kao da je to neka nepravda, nego da ne to nama dato na spasenje, jer se samo kroz to možemo očistiti od svojih strasti. Nažalost, poprimili smo strasti koje su olovni zid između nas i Božije svetlosti i kroz to stradanje koje nam dolazi voljno ili nevoljno, mi se očišćujemo i postajemo kao prozirni kristal koji sada prima zrak božanske svetlosti u nas. Tako da moramo biti svesni, znači da kroz određeno stradanje moramo proći i na kraju krajeva, ali to je sve privremeno, prolazno, to je Gospod pokazao vaskrsenjem, znači postradao je, pomučio se strašno, u stvari Hristovo stradanje bilo mnogo veće njegovo duhovno stradanje, kao roditelja čovečanstva, gde on njegovo božansko srce propatilo od neopisive tuge koje mi ne možemo shvatiti kad je video da ga njegova deca raspinju. I zato je on rekao, ne znaju šta rade. To je znači njegovo božansko srce u toj tuzi reklo, oni ne znaju šta rade. Nisu svesni šta rade jer raspinju, kao kad bi sad neko dete ubilo svoga, pa bilo je ti slučajeva, neki mučenik se razboli šizofrenije pa pobije roditelje i veže ih polako i pa ih postavi u krevet pa im razbije glavu čekićem. I ti roditelji su prosto, nisu mogli da se brane jer su toliko volili to dete, a su svakako teško postradali u svojoj duši, u svojoj psihi u tim momentima, ne zato što su uplašili smrti, nego zato što je njihova duša propatila u užasnom bolu. Možemo zamisliti kakva je Božja patnja bila kad je video da je sve predao čovečanstvu svom ljubljenom i da ga oni raspinju konačno, koliko je on tu postradao, a svakako je postradao i fizički, jer su ga mučili, maltretirali su ga i na kraju sama ta smrt. Možete zamisliti da to je stvarno jezivo. To su samo Rimljani mogli da izmisle tako nešto. To je, ne znam tamo šta kaže, da li je to nešto i pre, da su to Rimljani od nekoga još pokupili. Ne mogu to sad, neću da ulazim u ono što ne znam, ali to je bilo jedno od najstrašnijih mogućih egzekucija. Još je Bog Otac u stvari pokazao snishođenje svome sinu, pa je on brzo izdahnuo. Inače kažu da se po 3, po 4 dana je bivalo da, kao i na kolcu, što su izmislili Agarijani, da se po 3-4 dana izdiše u strašnim mukama, bilo da se raspe, bilo da se na kolcu. Znači, ali, eto, on je nama pokazao da se kroz stradanje, koje je neizbežno u ovom svetu, dolazi do vaskrsenja i do života večnoga, i oni koji su zaista okusili taj plamen, taj ogen besmrtnosti, oni vrlo dobro znaju šta je to. Neki neka poveruju, ko nisu doživjeli, neka poveruju onima koji govore o tome da vaskrsenje ima, da večnog života ima. Samo uvek moramo da smo svesni da bilo koja muka da nas zadesiš u životu, ukoliko kažemo, Gospode, neka bude tvoja volja, neka je blagosloveno, kao što mi monasi kažemo, šta god nam se kaže, bilo lepo, bilo ružno, bilo nešto što nam se ne sviđa, mi kažemo, neka je blagosloveno, Oče. Tako i svaki hrišćanin neka kaže, neka je blagosloveno, Gospode, za svako stradanje, jer znam da na taj način ja čistim svoje grešno biće i spremam se za zagrljaj večni sa tobom.
Vaskrsenja je upisana u svaku poru našeg hrišćanskog života. Da li to znači, Oče, da tu silu vaskrsenja najbolje možemo vidjeti u ljudima oko sebe, u onima u koje se Bog najviše upisao, a to su ljudi? Da li to znači da mi u stvari u svom bližnjem najbolje vidimo tu silu vaskrsenja Hristovog?
Naravno, ukoliko je taj bližnji postigao tu meru. I u bližnjem i u sebi. Znate, jer pravi autentični hrišćanin hoće prvo u sebi to doživjeti. Mislim, mi možemo da gledamo oko nas šta se dešava, ali ako duboko u sebi ne doživimo neki tračak, neki trun tog Božjeg obećanja, teško da to možemo. Znači, ukoliko mi lično nemamo potvrdu, znate, ukoliko mi lično nemamo potvrdu, teško da neki primjer iz života može da nam pomogne ukoliko nismo mnogo prijemčivi za veru. Što znači da mi prvo moramo da poradimo na sebi, a svakako da se sila Hristovog vaskrsenja najviše videla na svetiteljima. Znači na svetiteljima koji su pokazali u stvari silom Duha Svetoga koji su nosili u sebi, naravno ne bojeći se smrti, pre svega podsjetivši se mučenika, koji bi normalan čovjek, običan čovjek mogao da podnese takve muke. Svakako da bi svako rekao, pa odričem se, puštajte, nemojte samo, ne mogu da izdržim to. Ali oni su već doživjeli vaskrsenje, njima je bilo potpuno svejedno. Znači to govorimo o svetiteljima. A drugo, ta sila vaskrsenja se u stvari isto tako ogleda u svetiteljima i posle smrti njihove, jer vrlo često svetitelji ostavljaju svoje mošti iza sebe. I mi ako vidimo mošti jednog svetitelja koje su netruležne, neraspadnute, cele, pa još plus, pored toga, mnogi od njih imaju predivan miomiris koji ispušta iz njih. Pa šta je to nego vaskrsenje? Znači mi u tom trenutku vidimo da to telo u stvari nikad nije ni umrlo, u stvari. Ono večno živi. Kako može jedan leš od pre 600 godina da bude ceo i da, tako da kažem, da nema zadah? Znači, ne samo što nema zadah, nego ima predivan miris koji ispušta iz sebe, koji se ne može opisati zapravo kakav je. A vrlo često imamo i to isticanje tog celebnog mira, te anstvene uljeste tečnosti. To su svi pokazatelji u stvari vaskrsenja. To telo već je vaskrsla, da to duša toga čoveka vaskrsla. I da je Gospod sačuvao čak i telo, jer pokaže da će telo vaskrsnuti, u stvari da će telo potpuno, znači da se sakupi, jer naučnici kažu u stvari da svaka materija, svaki atom, svaki molekul ima kao magnetni zapis na sebi. Kao magnetni zapis u kom delu, gde se kako nalazio, u kakvoj simbiozi, u kakvom hemijskom sastavu, u kojoj materiji, na kom delu planete. Znači tu postoje ti neki kao elektronski zapisi. Isto tako sveti oci kažu, ili već kako se to tumači, da će i telo, svaki molekul, svaki atom ljudskog tela, svaka ćelija, gde god da je bila, bilo da je spaljena, bilo da su je rastrgle zveri, u stvari tačno znati gde je koji atom, gde je koja ćelija, gde je koji molekul svoga tela, i u tom vaskrsenju će se spojiti ponovo, naravno u jednoj drugoj formi. I ta tela nam to pokazuju. Pominjemo Dečane, znači imamo tamo svetog kralja Stefana Dečanskog, koji je već vaskrsao. I ta sila vaskrsenja se nalazi praktično u svemu. Znači ne samo u ljudima, nego i u životinjama. Nalazi se u bilju. Evo proleće, ponovo sve vaskrsava. Znači sve ono što je bilo mrtvo, ono stvari uopšte nije bilo skroz mrtvo. Znači vidimo jednog predivnog leptira. Znači kad se izleže iz jajašceta jedna ružna mala gusenica, nekakav crv. To je jedno od najbespomoćnijih, najjadnijih, najružnijih stvorenja. Crv jedan. Šta ima prosto odvratnije od jednog crva. Ali u jednom trenutku taj crv umire, tako to barem izgleda. I dolazi do tog stadijuma lutke. On se kao uvošti. Ako računamo naš život, nas ljude, da smo mi kao crvi, jer i prorok David je rekao, ja sam crva, ne čovek. Znači, ako smo mi crvi pred Gospodom, i ako gmižemo i hranimo se zemljom, i vuče nam se trbuh po zemlji, i onda u jednom trenutku umiremo, na izgled. I pretvaramo se u to lutku, u uvoštenu lutku, a to je u stvari grob. I to lutki sada jedan period prolazi i za to vreme, mi ne vidimo spolja, u toj lutki se od tog crva praktično dolazi do metamorfoze i stvara se to jedno od najljupkijih i najdivnijih i najslobodnijih stvorenja na planeti, a to je leptir. I u jednom trenutku ta ljuska, ta lutka puca i izlazi leptir koji je neuporedivo predivniji i lepši i slobodniji i pokretniji od tog jednog crva, od jedne gusenice gde je pre bio. Znači i u prirodi mi u stvari imamo tu simboliku do ovog vaskrsenja. Znači šta je to, šta je leptir nego čovek u carstvu nebeskom u stvari, koji od jednog crva se pretvorio u jedno nebesko duhovno stvorenje koje će večno uzrastati i leteti i rojiti se oko lica Gospodnjega u nekakvoj večnosti koju mi ne možemo da znamo, ali trebamo da oslušnemo šta je govori apostol Pavle o tome i šta su svetitelji govorili. Tako da, isto tako u jednom semenu, dok jedno seme ne umre, ono ne može da da ploda. Pogledamo travu, znači celokupna priroda, u stvari ona umire u jesen, tokom zime je u grobu i ponovo sve vaskrsava i zaista čovjek ne treba bude teolog, samo da obrati pažnju na prirodu i da vidi u stvari da zapravo nema konačne smrti. Čak i neživa priroda, čak i kristali, oni rastu. Ne umire kristal. Nijedna u stvari neživa, iako istuli jedno drvo, ono je ostalo, ono prelazi u humus, iz njega raste novo drvo. Jedan kamen, on ima silu u sebi, on ne želi da se raspadne. On živi nekim svojim životom. Jer kad ne bi imao tu silu vaskrsenja u sebi, on bi se pretvorio u prah, pa bi se taj prah pretvorio u ništa. Vratio bi se u nebiće. Nema povratka u nebiće. Znači, sve je živo. Samo je privremeno i prividno iz smrti taj ciklus i smrti u život i život u smrt, znači do konačnog vaspostavljanja novog univerzuma gde smrti više neće biti, tako uči crkva, tako uče svete oci i mi u to verujemo.
Oče Arsenije, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala vam.
Ovo je, poštovani slušalci, bila emisija Monaško tkanje na čunku života sa urednikom emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem. Do sledeće emisije za 7 dana. Radujte se, Hristos vaskrse.
Vajstino vaskrse.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer tebi, Gospode, u umiljenju vapijem, sagreših oče ne buj tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato svet